Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Äripäeva raamatuklubi.
Tere päevast, see on Äripäeva raamatuklubi ja mina olen saatejuht Tuuli Seinberg. Tänases saates lahkame me kahte raamatut ja kahte teemat. Kõigepealt me võtame ette siis doktor Sarah Ballantyne'i mahuka teose Paleo põhimõtted, autoimmuunhaiguste taltsutaja ja enese tervendaja käsiraamat. Ja teisena tuleb juttu ühest väga põnevast ajalooraamatust Mikko Porvali operatsioon Hokist, mida tutvustab siis Kadri Pank. Aga kõigepealt lähme Paleo teema juurde. Minu külaline täna on toitumisterapeut Sandra Tamm. Sandra, sa oled tegelenud just selle valdkonnaga, selle autoimmuun paleoga ja ka Sarah Ballantyne on sinu sellises lugemismenüüs väga auväärsel kohal olnud, nagu ma aru saan. Kuidas sa selle teema ja selle autorini jõudsid?
Tere ka minu poolt ja aitäh Tuulile kutse eest. Tõepoolest toitumisnõustaja õpinguid alustades jõudsin ma vaikselt autoimmuunhaigusteni ja seda ka kindlasti läbi isikliku kogemuse ja Sarahi raamatuni või Sarah Ballantyne'ini üldse jõudsingi siis läbi erinevate otsingute, et kes siis tol hetkel oskaks rohkem ka mind aidata minu mure toetada.
Autoimmuunhaigused on üks selline väga suur ja paraku ka kasvav grupp haiguseid ja kuigi meditsiin areneb suure kiirusega, ka järjest paremaid ravimeid töötatakse välja, siis üks suur probleem on sellega, et tegelikult neid põhjuseid väga hästi ei tunta ja neid põhjuseid ei osata ka siiski ravida välja. Ehk siis, kui sul on see haigus, siis enamasti see ravi seisneb sellises sümptomaatika leevendamises võib-olla. Aga õnneks meil on tervishoius ka see nihe toimunud, et üha rohkem siis julgustatakse inimesi ka ise enda tervise sellises juhtimises aktiivselt osalema. Kuidas nagu autoimmuunhaiguste puhul see protsess võiks käia? Kuidas sina seda teed alustasid?
Ma arvan, et kõige olulisem on soov oma keha aidata. Et kui see soov on olemas ja see tahe, siis sealt edasi hakkab kõik juba paremuse poole minema. Et aga kõige alustuseks, mida ma soovitan alati oma klientidele, tegelikult on kas või mõned päevad pidada toitumise elustili päevikud, et ise mõista, mis eluetapis sa täna oled. Seetõttu selline detailne ülesmärkimine või oma, ütleme, toitumise ja elustiili kaardistamine annab inimesele endale mõnikord päris ehmatava ülevaate. Et kui sa tema käest küsid, et kuidas sa täna toitud või kui palju sa liigud, siis need vastused on sellised väga ühtemoodi, sest et tegelikult inimene, tal ei olegi olnud aega võtta hetke, et vaadata üle, et mis tegelikult toimub. Ja see võib olekski esimene samm, et mõnikord võib see olla päris ehmatav, aga mõnikord ongi see selline ärkamise koht. Ja sealt edasi tegelikult, kui nüüd ei ole varasemalt toitumise alaseid teadmisi või ütleme selle toitumisega põhjalikumal kokkupuudet olnud, siis tegelikult siin kohal olekski väga hea, et võtta appi omale kas toitumisnõustaja, toitumisterapeut, kes aitab võib-olla need peamised põhitõed selgeks teha ja natuke õpetada ka seda poolt, et kuidas me oma keha kuulata saaksime. Et ja sealt edasi siis juba ongi samm-sammult juba vaadata üle, et mis on konkreetsel inimesel mured ja võib-olla kus suunas just täna siis peaks nagu minema hakkama või millele siis rohkem nagu rõhku pöörata.
Ise ma kohtusin selle raamatuga esimest korda ka ühe peretuttava pool, kellel on üsna raske autoimmuunhaigus ja temal oli see samamoodi selline öökapiraamat, ta oli ka toitumisnõustaja juures käinud ja siis see raamat oli selline nagu, ta ise ütles, et see on selline nagu memo, et ta püsiks sellel rajal, et ta ikka õhtul lehitseb seda kuigi tal on enam-vähem juba pähe õpitud, et kõik need soovitused ja ka see korrapärane selline toitumisnõustajaga suhtlemine. Ja siis ta ütles veel seda, et nii kui ta tegelikult patustab, siis on just, et see autoimmuunhaigus tuleb selline ägenemine. Et kui ta püsib sellel valitud rajal ja järgib seda eluviisi, et siis on üsna hästi kõik kontrolli all.
Just, et tegelikult ka Saara oma raamatus või noh, nii-öelda eessõnas ta ütleb ka, et see raamat ei ole ainult autoimmuunhaigele, et kuigi seal ütleme üks osa sellest raamatust räägib sellest autoimmuunpaleodieedist, mis on siis väga selge suunitusega just autoimmuunhaigust põdevale inimesele, kuidas läbi toitumise ta saaks oma keha aidata, aga suur osa sellest raamatust on väga põhjalik selline ka teooria üleüldse, toitumise põhitõdedest või ka sellest, et keha toimimise põhimõtetest. Ja näiteks ta väga hästi toob ka siin välja meie immuunsüsteemi imelised omadused ja kuidas meie immuunsüsteem tegelikult toimib, et ma isiklikult soovitaks raamatut lugeda kõigil, kes vähegi tervise vastu huvi tunnevad või tahaksid aru saada, et kuidas teadlik toitumine ja ka teadlik elustiil tegelikult sinu keha aidata saaks. Aga tõepoolest, et kui tulla nüüd tagasi autoimmuunhaiguste juurde ja just sinu poolt mainitud sümptomite ägenemisele, siis siin Saara isegi ütleb, et kuna ta on ise teadlane, siis need materjalid, mida ta kasutas, on väga kenasti ka siin raamatu lõpus välja toodud ja tema peamis nagu põhimõtteid või neid ootusi, miks ta ka seda või seda raamatu kokku pannes tal olid, et välja tuua erinevad põhjused, miks teatud toiduained just näiteks autoimmuunhaigele on ebasobivad ja miks teatud toiduained just sobiksid tema menüüsse. Et ta on väga-väga põhjalikult siin lahti toonud ka näiteks gluteeni teema, et ma usun, et siin lugemist on väga paljudele.
Kui nüüd nendest haigustest veel rääkida, enne kui me lähme selle toitumise spetsiifika juurde, siis üks asi on autoimmuunhaiguste puhul need otsesed sümptomid, aga teine asi on ju see, mis kaasneda võib. Väsimus, sageli on suur kaalutõus või siis on meeleolu häired, siis lisaks on veel selline jackpot, et võtad ühe, saad kaks, ehk siis tihti peale ikkagi, kui sul on üks autoimmuunhaigus, siis võib tulla lihtsamini ligiga see teine autoimmuunhaigus, nii et lõpuks ongi üks suur kompleks, sa enam ei ja ka arst ei pruugi eristada, et kus nüüd üks haigus või diagnoos lõpeb ja teine algab.
Nii see kahjuks on ja ka tegelikult nõustaja kogemusest võin öelda, et oli mitmed kliente, kellel, ütleme seal palju aastaid tagasi oli diagnoositud üks haigus, aastaid hiljem tegelikult lisandis tal teine autoimmuunhaigus. Et siin kohal julgustangi veel kord Saarahi raamatusse nii-öelda kaevuma. Antud raamatusse on Saarah pannud väga palju nii-öelda enda kogemust, kuna ka tal endal on diagnoositud nahahaigus ja läbi teadusuuringut ja läbi selle töö, mis ta seoses ka selle raamatuga tegi, on ta ka enda tervist väga palju aidanud. Nüüd, kui rääkida veel kord sümptomite ägenemisest autoimmuunhaigete puhul, siis tooksin näite nõustamispraktikast, kus sama diagnoosiga inimesele võib autoimmuunpaleodieedi puhul ka siin olla erisusi, et kõigil ei sobi kõik asjad ühte moodi, et mis tahes toitumisprogrammi või toitumisrežiimi puhul tegelikult me peame ikkagi vaatama individuaalselt, et kuidas konkreetsele inimesele miski sobib.
Lähemegi nüüd selle toitumise juurde võib-olla täpsemalt, et esiteks paleodieet on olemas ja siis, nagu siin Saarahi raamatus on see autoimmuunpaleo. Mis siin need erisused on ja miks need erisused on olulised? Sest noh, kui me võtame lihtsalt paleodieedi, siis see tundub olevat selline mingite aastate tagune moeröögatus, et kõik järsku toitusid paleotoitumise kavade järgi, nüüd on mingisugused ketood moes ja siis Stockholmi dieedid või mis iganes. Et kas autoimmuun paleo on siis selle sarnane või on siin mingid väga kapitaalsed ja põhimõttelised erisused?
Jah, see on väga hästi sul nii-öelda välja toodud, et osad nii-öelda need dieedid on võib-olla sellised nagu natuke kommertslikud võib-olla, aga noh, kui nüüd rääkida paleost, siis paleo jah, ta läheb nagu tagasi võib-olla nii-öelda nende algjuurte juurde, et ongi nagu välja toodud, et see paleo dieet on just kui kõige algupärasem toitumisviis. Et eks selle üle saab vaielda ja igal ühel on õigus oma arvamuseks, aga paleo dieet on tegelikult nagu pigem elustiil. Autoimmuun paleo on välja kasvanud paleo dieedist. Autoimmuun paleo ja paleo dieedi vahele me võrdusmärki kindlasti tõmmata ei saa, kuigi autoimmuun paleo on võtnud mingi osa sellest paleo dieedist kaasa. Kui konkreetselt räägime autoimmuun paleo dieedist, siis tegelikult nii-öelda väga üldistatult öeldes on see välistamise ja taastutustamise selline päris range programm ja rõhutan siin kohal kindlasti, et see on ajutine, et autoimmuun paleo ei ole mõeldud kuidagi elustiiliks või pikemaajaliseks nii-öelda kasutamiseks, et ta on siiski mõeldud 6-8 nädalat sellise range programmina ja lihtsalt on siis soovitatud aegalt seda programmi korrata. Et autoimmuun paleo puhul on tegemist väga selgelt nii-öelda kaardistatud välistamist ja taastutustamistega. Ja nii nagu ka Saarah oma raamatus välja toob, et ta põhjendab väga selgelt ka ära, miks teatud toiduained autoimmuun paleo dieedis on välistatud, kuidas neid välistada, sest ka siin on oma teatud sammud, samuti ka taastutustamise juures. Ja kui kõike seda jälgida, mis ka Saarah oma raamatus on välja toonud, siis tegelikult kogemus näitab, et päriselt on tulemas ka tulemused.
Kas see eesmärk on siis tuvastada need toiduained, mis neid sümptomeid võib-olla kõige rohkem esile kutsuvad ja sellele inimesele siis ei sobi näiteks?
Just, et selle välistamise taastutustamise programmi mõte ongi see, et kuna inimesed on oma keha koostiselt ja keha toimiselt väga erinevad, siis läbi selle välistamise ühelt poolt võetakse menüüst välja kõik, mis nii-öelda organismi võiksid ärritada, mingil põhjusel meie soolestiku ärritada. Ja teiselt poolt siis, kui jõutakse faasini, kus on taastutustamine, siis läbi väikeste sammude me hakkame mõistma, mis meie kehale sobib, mis meie kehale ei sobi. Ja tegelikult need toidud, mis siis ei sobi, võiski nagu pikemajaliselt ka välja jätta mingi aja või mingi perioodi möödudes uuesti kehale tutvustada.
Aga lihtsalt see põhimõte, et kui sa oled need asjad välistanud ja siis ikkagi eksid, kas see tähendab seda, et sa oled nagu tsirkuse mängus sealt redelilt all ja pead jälle null punktist alustama siis?
Just, et autoimmuun paleo võib-olla üks kõige raskemaid momente ongi see, et sa ei tohiks libastuda. Ehk et ka nii nagu ma olen oma klientidele alati öelnud, et kui me kohtume, siis esimene küsimus mul ongi see, et kui valmis sa oma sees oled. Et kas sa päriselt oled valmis sellest kõigest loobuma. See tähendab seda, et sul on tõenäoliselt järgmine 2 kuud peaaegu et võimatu kuhugi väljas sööma minna ja ütleme, kõik need toiduained, mis siis on lubatud autoimmuun paleo menüüs, saavad väga ranged neid järgima, sest tegelikuses tõepoolest see nii-öelda see eksimine tähendab nii, nagu sa täpselt märkisidki seal tsirkuse mängus, kukud sinna alla tagasi algusesse ja tegelikult läheb otsast peale siis selle aja lugemine, et see 6-8 nädalat, mis siis see dieet nagu võiks kesta või see programm, et see just ka nagu hakkab otsast peale. Et aga samas tuleb ikkagi mõista ka seda, et me kõik oleme inimesed, me eksime ja mitte sellest siis nagu ütleme püssi põõsasse visata, siis hakkame ka otsast peale, proovime uuesti, et kõige olulisem ikkagi veel kord see tahe ja soov oma keha aidata ja nagu ikka iga algus on raske, eriti kui puudub varasem võib-olla kokkupuude sellise spetsiifilisema toitumisega või millegi välja jätmisega menüüst, et ka nõustumispraktikas nägin seda, et inimesed, kes olid võib-olla oma eluetappis juba sealmaal, kus teatud toiduained neil olidki mingil põhjusel juba välistatud, siis neil oligi palju lihtsam, et neil oli mingisugune kogemus juba seljadaga. aga inimene, kes võib-olla just täna alles kuulis sellest, et mis see gluteen on või mis asi on kaseiin, et siis me ikkagi alustame päris algusest kohe.
Nüüd korona aeg tegelikult on ideaalne mõnes mõttes just selliste muudatuste tegemiseks, sest neid ahvatlusi välja sööma minna on võib-olla vähem, et sa ikkagi mõtled enne, et kas sa lähed välja ja kuhu sa lähed välja ja kas sa üldse saad välja minna, eks ole, praeguste nende piirangute kontekstis. Nii et selles mõttes igas halvas on head, et see aeg annab sellise võimaluse ka seda ära kasutada võib-olla.
Nagu elus ikka, igas keerulises olukorras kindlasti leidub ka midagi head või ütleme see, mis sealt lõpuks nagu mingi väljund, mis sealt tuleb, et see võib olla pigem hoopiski positiivne inimese jaoks. Nii et tõepoolest olen sinuga täitsa nõus, et teatud keerulised ajad võivad olla pigem just soodsad mingisuguste muude murede lahendamiseks.
Kui nüüd selle toitumisviisi sellistest geograafilistest eripäradest rääkida, siis kuidas sinu hinnangul on Eestis see olukord, et kas neid kõiki vajalikke toitaineid, köögivilju on meil aastaringselt saada ja on võimalik see toitainevajadus ka ära katta? Kas siin ei teki selle toitumisega seda probleeme, et see sobib hoopis mingisse soojemasse kliimasse, kus on aastaringi sul värsked värgid?
Ja selles mõttes ma olen nõus, et ega Eestis meil on aastajad ja meil on natuke teistmoodi, et meil värsked saada, ma ei tea, kas või värsked õunu puud, sest tõepoolest me ei saa aasta läbi. Kui auto meil paleoteedis, seal on kohati tõepoolest selliseid ka võib-olla eksootilisi vilju retseptides, mida Eestis, kas on väga rask leida, mõnel juhul lausa võimatu leida, siis tegelikult selle automen paleo lubatud nimekirja piires on võimalik teha asendusi ja seetõttu ütleme ka inimene, kes alustab automen paleo teediga, siis oleks väga hea, kui oleks sul keegi terapeut kõrval, kes nii-öelda aitaks seda kätt natuke hoida selles mõttes vähemasti, et leida need asendused sulle ja võib-olla ka vastata tekinud küsimustele, et need küsimusi kindlasti tekib.
Kuidas on toidulisandite teemaga? Et mõnikord inimesed kalduvad tegema niipidi, et nad viivad küll selle toitumise miinimumi, aga siis ostavad 100 erinevat purki kalleid toidulisandeid lootuses, et need siis kompenseerivad nüüd selle toitaine vajaduse. Et kuidas sellel autoimmuun paleol selle sellise suhtega on?
Autoimmuun paleo dieeti tehes tegelikult pigem soovitatakse vältida igasuguseid nii-öelda väliseid nii-öelda siis sellised komponente, et keskenduda eelkõige teadlikule ja sellisele terviktoitumisele. Kuna autoimmuun paleo ise keskendubki tegelikult tugevalt neljale väljundile, milleks on siis toitainete tihedus, soolestiku tervise toetamine, hormonaalsüsteemi toetamine ja immuunsüsteemi toetamine, siis ongi mõeldud tegelikult siin see, et see välistamine laieneb ka erinevatele toidulisanditele, mis parasjuga inimene on arvanud, et need võiks teda aidata. Siit jäävad välja loomulikult ravimid, mida raviarst on määranud, sest see on juba patsiendi ja raviarsti omavaheline koostöö. Sinna kõrvalne isik kindlasti sekkuda ei tohiks, et peangi silmas siis nõustajat antud juhul.
Mm-hmm. Et ravi tuleks ikkagi jätkata ja see on koostöös raviarstiga, mitte et inimene viskab ka ravimid nurka.
Just täpselt.
Kuidas sina soovitaksid seda raamatut kasutada? Mis seal sinu lemmikud sellised kohad või peatükid on?
Ma pean tunnistama, et mul on kogu see raamat, on mul tõeline lemmik ja ma olen see raamatu mitmeid kordi nii-öelda ühtepidi ja teisipidi läbi lugenud ja ka vahepealt mingisuguseid lehekülgi uurinud ja puurinud, et ta on väga suureks abiks olnud ka minu nõustamispraktikas, et klientidele võib-olla mingisuguseid raskemaid teemasid lihtsamalt ära selgitada. Palantene raamat tegelikult ühtepidi on ta päris palju vürtsitatud sellise teadusliku jutuga, aga samal ajal siin on väga palju ägedad illustratsioone, mis teevad selle lugemise hästi lihtsaks, samas ka selleks nauditavaks. Mind isiklikult hämmastab kõige rohkem meie immuunsüsteem ja seetõttu tõenäoliselt see osa, kus ta räägib kõige rohkem immuunsüsteemi toimimisest ja ka sellest seosest autoimmuunhaigustega, et ma arvan, see on üks minu lemmikuid.
Lisaks toitumisele mõjutavad meie elu ju ka muud aspektid. Uni, mis on järjest rohkem, ka tunnustatakse, et see on väga oluline komponent. Stressitaseme ohjamine, tihti peale see autoimmuunhaiguse ägenemine tekib ka mitte pärast suurt pidusööki ja prassingut, aga lihtsalt väga stressirohket elusündmust, eks ole? Et kuidas need asjad tasakaalu võiks panna?
Jah, kindlasti Saarah ka samamoodi siin raamatus toob välja, et ega toitumine vaid üks osa, väga suur osa, aga stressi poole pealt või stressi maandamise poole pealt on üks väga oluline faktor tõesti magamine. Ja seda me näeme, et inimestel tegelikuses isegi magamiseks jääb vähe aega viimasel ajal. Et kindlasti magamisele tuleks rõhku panna ja vähemalt nii-öelda see 8 tundi siis ikkagi kätte saada täiskasvanud inimese puhul. Ja ei saa alahinnata loomulikult liikumist, positiivset mõtlemist või siis nii-öelda seda positiivset ellusuhtumist ja värsket õhku. Et tegelikult kõik need nii-öelda põhiasjad, mis on ju läbi elu tegelikult meile räägitud. Need samad asjad toimivad ka täna. Ja stress isenesest on selline natukene võib-olla abstraktne väljend, aga see sama stress tegelikult kerkib esile ka just siis, kui inimene on magamata. Kui ta on magamata, ta ei ole palju liigutanud ennast, puudub värskes õhus liikumine, et siis tegelikult see enesetunne halveneb märkimisväärselt kas või juba päevaga. Ja tegelikult ega need isud tekivad samamoodi ka sellest toitainete puudusest. Et tihti see magamatus, väsinud olek, ületöötamine, kui inimene ei oska ka seda stressi maandada, et see kõik viib sellise kiire söömiseni, jooksu pealt süüakse, ma väga ei vaata, mida ma söön, hommiku viskan kähku võib-olla kohvi sisse, võib-olla saiakse ka, et kiiremini kõik asju teha. Võib-olla see esimene soovitus ongi korraks see nii-öelda hoog maha võtta, et korra mõelda sellele, et kus sa täna oled ja mis on nagu selle elurattas need tahud, mis sul nagu väga, väga lappes on seal nii-öelda. Näiteks Saarahi raamat samamoodi, et ta toobki välja ka selle, et tegelikult see sama veresuhkru tasakaalus hoidmine, piisavalt toitained, kogu protsess alates sellest, kui välistatakse teatud toiduained ja pärast siis taastutustatakse, tegelikult see protsessi üks eesmärk on ka see, et ka korrigeerida need söömisharjumusi üleüldiselt. Isikliku kogemuse poolelt tõesti võin öelda, et kui oled järjekindel ja see teadmine sellest, miks sa seda teed, on olemas, siis tegelikuses see võtab küll päris kaua aega, et kindlasti ei saa lubada, et mõne nädalaga on suurepärased tulemused, aga ma võin lubada, et kui sa oled järjekindel, siis sa õpid samm-sammult oma keha paremini kuulama ja läbi selle tegelikuses igapäevaselt oskadki oma keha paremini toetada. Ja see, kui ma arvan, see kõige suurem tunnustus on see, kui klient järgmisel korral tuleb tagasi ja ta ütleb, et teatud asjad on nii tugevalt muutunud, tal on mingisugused sümptomid üldse kadunud, või on mingisugused muud asjaolud tema elus nii palju muutunud just tänu sellele, et ta õppis oma keha kuulama. Et just sina saadki ära teha oma keha jaoks väga-väga palju. Kas terapeut või arst saab sulle anda küll ütleme tööriistad ja nõuanded, aga selle töö sa saad ise ära teha ja tegelikult see, nii-öelda see vägi sinu sees on olemas.
Suur aitäh nende julgustavate sõnade eest ja aitäh, et tutvustasid seda raamatut, seda teemat, Sandra Tamm, toitumisterapeut. Ja ma soovitan kuulajatele võtta see raamat ette ja see läbi töötada, mõelda enda elustiili, oma toitumisviisi peale ja siis juba koos toitumisterapeuti või toitumisnõustajaga hakata neid muudatusi sisse viima. Suur aitäh kuulemast ja tugevat tervist.
Äripäeva raamatuklubi.
Tere head kuulajad. Mina olen Äripäeva imelise ajaloo raamatuklubi projektijuht Kadri Pank ja minuga koos on stuudios meie raamatutoimetaja Hannes Sarv. Täna räägime värskest trükisoojast raamatust pealkirjaga Operatsioon Hoki. See on soomekeelne raamat originaalis ja selle on kirjutanud Soome noorema põlve ajaloolane Mikko Porvali ja see on tema esimene eesti keelde tõlgitud raamat. Operatsioon Hokit on Soomes müüdud üle 15 000 eksemplari ja see on nende mainekaima aimekirjandus auhinna Tieto Finlandia nominent. Porvali on ajaloolane, kes keskendub teisele maailmasõjale ja eriti luure temaatikale. Aga antud raamat Operatsioon Hoki räägib Soome ajaloo suurimast dessantoperatsioonist. Hannes, räägime, mis kontekstis selle raamatu sündmustik lahti rüllub?
Ma alustaks võib-olla jah, pisut isegi natuke kaugemalt või kõrvalt, et mõte, soomlastega on selline lugu, et nad on meil hõimurahvas, nad on meil vennasrahvas, me just kui arvame, me teame tegelikult üsna palju ju soomlastest, eks ole, nende käekäigust ka ajaloolises mõttes, aga tegelikult kui sa mõtlema hakkad või kui ma ise mõtlema hakkan, eks ole, ajaloohuvilise inimesena, siis seda raamatut toimetades ma paraku pidin tunnistama, et jääb puudu, et tuleb juurde uurida, juurde vaadata. Aga noh, küsimusele vastates, jah, et tõepoolest seda iseenesest võib küll öelda, et siis seda me teame, mis juhtus, eks ole, 39. Kui Baltikumis, kui Eestis, eks ole, Nõukogude liit sundis peale meile sõjaväebaasid, me võtsime need vastu, siis soomlased ütlesid ei, eks ole, ja sellest siis, sellele siis järgnes talvesõda, ehk siis Nõukogude liit ründas novembri lõpus soomlasi ja see talvesõda, eks ole, kestis üle talve, märtsini 1940 soomlased panid hästi visalt vastu ja Nõukogude liidul ühel hetkel ei olnud lihtsalt mõtet enam, eks ole, ohvreid seal kanda, ja nad olid nagu nõus rahuga, et soomlased pidid loomulikult, eks ole, selles mõttes kaotust tunnistama, et oma territooriumist nad andsid ikkagi üle 10% ära, eriti seal Karjalas ja põhjapool, eks ole, see Petsamoo sadam oli vist. Ja mingisugused sõjaväebaasi laadsed asjad olid ka seal lepingus nii-öelda, mida siis nad pidid lubama seal siiski nagu venelastele, aga põhimõtteliselt nad panid vastu, säilitasid oma siis iseseisvuse ja siis tekis selline, noh, ütleme, rahuperiood või vaherahuperiood, üks aastake, selle aja jooksul siis noh, geopoliitilisest olukorrast sõltuvalt, et kui enne soomlased üldse see talvesõja ajal vaadati soomlasi, kui noh, nende sõda jälgiti, kuna ütleme siis sakslased ja Hitleri see läänerinne siis nii-öelda oli suhteliselt see kummaline sõda, eks ole tolle hetkel, siis aktiivne sõjategevus käis seal, siis nad olidki maailma tähelepanu alle, nad olid hästi sümpaatsed ja tegelikult noh, soomlastel õnnestus ju relvastust hankida tolle hetkel nii Pariisist kui näiteks ka, eks ole, ameeriklaste käest ja nii edasi. Aga nüüd pärast selle sõja lõppu, see geopoliitiline olukord paratamatult oli selline, kus soomlased pidid lähenema sakslastele ja 41. aastaks, kui siis sakslased ründasid Nõukogude liitu juunis, 22. juuni kuuluseks ole Barbarossa plaan, siis selleks hetkeks põhimõtteliselt oli noh, selged liitlassuhted välja kujunenud soomlaste ja sakslaste vahel ja kui sakslased ründasid 22. juunil, et siis Soome noh, tegelikult ootas ära paar-kolm päeva, kuni siis tuli esimene rünnak tegelikult Nõukogude liidu poolt, pommitati siis Soome linnasid ja siis nad ise lugesid ennast ka siis Nõukogude liiduga sõjajal olevaks. Ja jätkusõja algus oligi siis tegelikult ju, ütleme siis teljeriikidele edukas, edenesid sakslased, edenesid ka soomlased, juulis alustati suurpealetungi, võeti ära seal noh, kõik need alad, mis siis oli kaotatud selle talvesõja tulemusel ja siis jäädi tegelikult püsima sinna Peterburi või siis toonase Leningraadi alla ja kuskid põhimõtteliselt detsembrist alates 41 juba oldi nagu sisse kaevanud seal, et pigem nagu selline positsioonivõitus ja siis osaleti nagu selles Leningraadi blokkaadis põhjatiival. Ja sealt edasi tegelikult siis jäigi selline noh, suhteliselt ütleme rindevägedele nagu vaikne sõda, aga noh, siin ütleme selle raamatu kontekstis tulevadki noh, tegelikult mängu need samad kaugluure üksused, kes soomlastel olid, et nemad ikkagi tegutsesid ja tegutsesid seal vaenlase tagalas ja kogu aeg käis neil mingisugune selline ütleme vaenlase häirimine, eks ole, diversiooniaktid just nagu rindejoone taga, et oleks siis võimalik seda sõda pidada ja vaenlast nagu kahjustada sealt poolt ka. Aga ütleme siis, kui me natuke edasi oleme selles ajaloolises kontekstis, et see operatsioon siis toimub, eks ole, 1944. aastal ja algab selle augusti alguses, eks ole. Et siis tolleks hetkeks tegelikult oli jällegi Leonid Kovarov, et Leningradi rindevägede ülem oli juba Leningradi blokaadi, eks ole, murdnud. See oli aasta alguses 1944. Kui ta lõplikult selle murdis. Ja see omakorda tähendaski seda, et sakslased sunniti taganema. Noh, siia Eesti poole. Kovarov on, ta sai kumbes selle ajal ka Nõukogude Liidu marssaliks, eks ole. On ka eestlastele selles mõttes, noh, nii-öelda tuttav, et ta oli ka ütleme siis Leningradi rindevägede ülemana Eesti taasokupeerimise juht, aga oli ka siis Soome poolse offensiivi juht ja soomlastel oli tegelikult ilmselt juba 43. aasta sügiseks selge, et Saksamaa sõjast võitjana välja ei tule. Ja põhimõtteliselt, mis siis toimus 44. Tegelikult just kui otsiti juba ka rahu, aga selleks, et rahuks nii-öelda jõupositsiooni saada, siis loomulikult punaarme Stalin ründas ja ründas Soomet võimsalt mitmekordses, eks ole, ülekaalukate vägedega ja ülekaaluka tehnikaga, aga siis juulis on üks kuulus, mida võrreldud ka tegelikult Eesti sinimägede lahing, kui on Tali-Ihantala lahing, kus siis soomlased tegelikult panid võimsalt vastu ja hävitasid siis punaarme suuremad väekontingendid ja sealt siis tegelikult hakkas karnima see, et Stalin juba andis Stockholmi saadikule Kollontaile nagu põhimõtteliselt juhis, et võib alustada ka rahuläbirääkimisteks ja otsimist, et venelased olid ka natuke nagu tühjaks jooksnud selleks hetkeks. Hiljem oli veel, juulis-augustis oli veel Ilomantsi lahing, eks ole, ütleme siis samamoodi, kus tõrjevõit soomlaste poolt tegelikult võeti. Ja see andis väga palju juurde, et rahuläbirääkimisteks nii-öelda positsioone saada. Ja sinna asetub tegelikult, sellesse konteksti asetubki ka see raamat või see operatsioon, Hokki nimelise üksuse operatsioon, kui nad siis paremate, eks ole, ütleme, positsioonide võitlemiseks seal nii-öelda läbirääkimiste ajal edasi saadeti päris suur üksus sinna vaenlase tagalasse, et siis korraldada neile päris põrguliku peavalu, et siis rindevägesid ei saaks varustada. Et see oligi nagu selle kontekst või taust.
No mis mehed need olid siis, kes sinna saadeti?
No võt, kauluure mehed sissid, nad ei ole päris sissid, ütleme, partisanid, siis nad ei ole, eks ole, nad on eri väelased, kauluure üksused, et soomlastel oli sellise võitluse traditsioon, partisani või sissi võitluse traditsioon on muidugi pikaaegne, võibolla sellest ei lähe, et sellest saab ka raamatust tegelikult lugeda, aga seal konkreetselt oli siis kokku, taheti saata cirka 50 meest, et kõik muidugi sinna päris tema operatsioonipiirkonda ei jõudnud, aga 35 tükki jõudis ka. Ja seal oligi erinevaid, eks ole, oli kogemustega mehi, vähem kogenud mehi, et kapten ise, kes või ütleme ülem, selle üksuse ülem, soomlast oligi 4 kauluure üksust tol hetkel, kõiki kutsuti siis ülema nimede järgi, see oli siis Hongase üksus, eks ole, ja selle üksuse ülem Ilmari Honganen oli tegelikult väga kogenud tüüp, et ta oli juba 1942, on seal Ida-Karjalas oli üks logistikaladu või ütleme Petrovski jammi küla oli kus nad siis, kus oli siis ütleme selline logistikakeskus jällegi punaarmeel Nõukogude Liidu vägedel ja kus nad siis suutsid põhimõtteliselt hävitada suure osa, eks ole, varustust ja põhimõtteliselt oli Onganeni puhul tegemist nagu pärast seda operatsiooni sõjakangelasega. Nõukogude propaganda poolt vaadatuna muidugi, ma ei tea, siis terroristi või inimesuse vastast kuritegude toime pani, aga kuna siis nad kogemata lasid õhkuga haigla ja siis Nõukogude propaganda, eks ole, kujutleski seda asja ette niimoodi, et ainult haigla lasti õhku seal, et vaadake, millised kaabakad. Aga see oli hästi kogendan. Ja üksus ülema asetäiti on tegelikult selle raamat autori Mikko Porvali, siis vanaisa Antti Porvali, et tänu kellele üldse paljuski ka see raamat sündis, kuna üksuse päevik jäi siis pärast seda jäi selle Antti Porvali kätte ja sealt see on üks hea lihtmaterjal olnud. Et oli jah, eripalgelisi mehi, oli sellise kogemustega mehi, vähem kogenud mehi, et sellised nad olid.
Mida see operatsioon Hokki tähendab?
Hokki on tegelikult, nagu ma ütlesin, et üksustel olid ülemate järgi nimed ja tegelikult Hongase üksust kutsuti ka Hashu üksusest ja Hokki üksuseks, just nagu Honganeni nime järgi ja Hokki oligi selle üksuse raadiokutsung.
Sa ütlesid, et 50 mehest jõudis 35 pärale, et kuidas neil läks või mis juhtus ?
Noh , seal tegelikult läks üsna valesti neil kõik , et see esialgne plaan oli neil tegelikult selles , et nad pidid päris suure üksusega ründama Petroskoid või vene keeles selle linna nimi on Petrozavodsk . Et see on Äänisjärve ääres , et see on päris kaugel Ida-Karjalas , seal noh , ütleme siis tolle hetke rindejoone nagu tagalas , aga väga oluline koht , et varustada siis ütleme siis Nõukogude Liidu armee neid rindevägesid , rindeüksusi , et kui seal tekitada Petroskois raudteesõlmes tekitada mingisugune tõrge , et siis sellisel juhul noh , katkeb mitmeks päevaks võib-olla , eks ole , see rinde varustamine ja noh , sellest on loomulikult palju kasu , eks ole , soomlastele . aga noh , teistpidi see oli ka sümbolväärtusega , et rünnata kuskil päris kaugel tagalas ikkagi linnas asuvat mingisugust raudteesõlme , et siis noh , näidata vaenlasele , et vaadake , kuhu me võime jõuda , et põhimõtteliselt noh , ilmselt oleks seal suhteliselt kiiresti see ära taastatud , see raudteeühendused ja asjad , aga noh , selline ütleme , õhustiku loomise värk oli seal ka tugevalt juures ja ei läinud neil kohe algusest hästi , et kõigepealt ütleme siis sinna , kus nad maandati , jõudis kohale ainult osa mehi , sest üks lennuk kukkus tegelikult transpordilennule alla , nende meestega arvestada enam ei saanud , ega need , kes siis jõudsid ka sinna noh , päris piirkonda , eks ole , ei teadnud ka ju , mis nendega juhtus , siis nendest meestest ka seal jõudis tagasi noh , ütleme kõik ei jõudnud tagasi , et osa jäi seal isegi noh , kohe ju tulevahetused seal vaenlasega ja vangi langemine , viga saanud ja isegi omade tulest seal tegelikult noh , kui nad seal proovisid tagasi oma liinideni jõuda , et siis omade tulest ka sai surma seal mehi , nii et ei läinud hästi . aga teine osa üksusest noh , siis vaadatigi , et kuna meil ei ole nüüd täit varustust , kuna lennuk kukkus alla ka varustusega , kõiki mehi ei ole , et siis väiksema üksuse suurusega , vähema varustusega ei juletud siis minna , või ütleme , noh , ei peetud mõistlikuks , et julgemine pole vist õige sõna , ei peetud mõistlikuks minna seda Petroskoi raudteesõlme ründama ja tehti siis muid operatsioone , noh , mis võimalus oli , eks ole , et nii nad ju tegutsesidki tagalas , et nad pidid väga palju improviseerima .
no mis pahandusi neil õnnestus siis seal korda saata ?
No nad ikka paar korda jah , lõikasid läbi seal selle raudtee siis , mis tuli sealt rindele , eks , et seda nad jõudsid küll teha , aga eks seal olidki jah , oma sellised väljakutsed neil ju kogu aeg , selline see rünne või lahingutegevus seal nagu tagalas ongi .
no see raamatusündmustik toimub siis tegelikult jätkusõja päris lõpus , et nagu sa ütlesid ka , et relvarahu juba paistis ja ühel hetkel ka see saabus , et mis siis nendest meestest sai , et tegid oma töö seal ära nii palju , kui said , aga siis tuli kuidagi koju tagasi saada ?
no seal oligi see mure , eks ole , et kui sa vaenlase tagalas toimetad , sul on ütleme mingid ülesanded või sa täidad mingisuguseid ülesandeid , näiteks sa siis lased õhku raudtee , et siis sellisel juhul loomulikult alarmeerib see kogu vaenlase ütleme üksus ja sind juba hakatakse otsima , jälitama lennukitega , millega iganes , et sa pead väga osavalt proovima ennast siis noh , hakke tehes , eks ole , põgeneda ja nii edasi , et jälitajad sind siis ei tabaks ja relvarahu saavutati siis septembri alguses , soomlased tegelikult 4. septembrist hakkasid kinni pidama sellest , venelased 5. ja neile meestele loomulikult tuli üllatus , et selline asi nüüd äkitselt , eks ole , noh , nemad seal vaenlase tagalas , nad ei olnud ainuke üksus , mis tol hetkel oli seal vaenlase tagalas ja probleem oli selles , et neile ei olnud võimalik transporti järgi organiseerida . Nad pidid ise , nad olid kaugel tegelikult vaenlase liinide taga , eks ole , ja nad pidid ise kuidagimoodi proovima sealt tagasi saada . Ja noh , ma räägin nüüd sellest üksusest , eks ole , et see teine üksus , kes lennukiga alla kukkus , need , kes seal ellu jäid , need jõudsid varem juba tegelikult tagasi , on ju , aga see üksus , kes oli seal kaugel . ja kui sul lisaks veel ka ütleme , üksuse ülemal noh , ütleme , väiksest vigastusest hakkab arenema mingisugune noh , ütleme probleem , streptokokibakter oli tal , ütleme , et siis väike infektsioon , et siis tema ka nõrgeneb , et siis see on üsna ütleme , raske sündmustik , et kuidas seda siis teha ja nad pididki seal üksuse pooleks jagama ja osa läks siis jalgsi edasi ja hiljem kuidagi salaja toodi siis teine osa sealt ära ikkagi nagu transpordiga juba , kui oli relvarahu välja kuulutatud ja selles mõttes ütleme , muresid ja probleem sellisel puhul ikkagi on .
mis see kõige suurem probleem oli või mis see selline arvan, see kõige oligi. Pingelisem koht
ma arvan , et see nagu ongi seal , et kui sul ikkagi ülem nagu ka on nõrk ja ei jõua enam , eks ole , ja silmnähtavalt haige , et ma arvan , et üksuse jaoks see on noh , väga pingeline moment , kui nad peavad ülema maha jätma osade meestega ja ise kuidagi minema , et ei tea , ei oska ette kujutada , et
kui paljude meeste jaoks siis sellel lool õnnelik lõpp oli, koju said?
No seal oli hukkunuid, aga nad olid tegelikult need just, kes lennukiga alla kukkusid. Ma ütlesin, et üks omade tulest sai pihta, osa võeti seal kinni, osa tapsid ka need ründajad siis ära, aga neist meestest nagu said kõik tagasi, kes seal taga olid, et sellega läks vähemalt hästi.
No see raamat põhineb siis ühel päevikul, sõjapäevikul, veteranide meenutustel ja fotodel, et kuidas sina hindad, et kuidas Mikko Porvali selle on kokku pannud kui meisterlikult?
No sellega on nii ja naa, et ma arvan, et see on maitse asi. Ma ütleks, et ma arvan siin, ütleme, noh, ka äripäevakirjastuseks ole ajalooraamatuid ju lugedes tihti peale on, et kirjutatud just narratiivi võtmesest läbi, et on ikkagi otsitud see kangelana läbi kelle kirjutada ja nii edasi, et see nüüd selline raamat päriselt ei ole, et ta pigem ikkagi on üsna kuiv Porvali hoiab oma allikaid nii-öelda auses, annab nagu neile allikatele hästi palju, seal sõna jääb nagu hästi selliseks faktitäpseks, et selles mõttes ma arvan, et see on maitse asi. Minu ajaks ta muidugi igav ei olnud selles suhtes, et väga palju uut huvitavat informatsiooni, mida ma tegelikult ütleme, enne ei teadnud või ei olnud nagu mõelnud, on ju. Aga noh, et mitte just selles mõttes ootusi kütta, et ma hakkan nüüd mingit juturaamatut lugema, et see ta päris ei ole, et ta ikkagi annab loo edasi, eks ole, aga pigem noh, sellise neutraalse pilgu, vaatleja pilgule.
Pigem nagu uurija ikkagi mitte, ütleme...
No mitte jutuvest, jah.
Mitte jutuvest, jah. Sa oled ise filmitegemist ka õppinud, kas sellest filmi saaks?
No ei, ikka saab muidugi, ikka saab. Soome kauluure meestest on ka ju, noh, vähemalt nad on kuskil filmides isegi olnud, et seal kuulsamad vennad on, ühte kutsuti Marokko Hirmuks, mis tema nimi oli. Noh, praegu ei tule meelde, teine on Lauri Törni, Larry Allan Thorne, kes iljem USA eri üksusadena teba lõpuks sai Vietnamis pihta surma, aga ikka saaks muidugi, sest läbi ikka sellise asja tulla ja sellisel viisil sõda pidada, noh, võimsed mehed.
Sa juba natuke mainisid ka Eesti ajalooga paraleele, et tekis sul veel mingisuguseid seoseid?
Eestiga on tegelikult soomlastel täpselt väga palju nagu seoseid, mida tegelikult, noh, ütleme sellest raamatust võib ka välja ju lugeda, et kus juures üks moment veel on see, et me tegelikult pärast sõda no, oli kommunistlik siseminister, ütleme kommunistid olid võimul Soomes ja siis tegelikult hästi palju neid kaugluure alaseid dokumente ja neid selles ajategevus alaseid dokumente ju hävitati, sest Nõukogude Liit ju nõudis välja, et vaadake, mis te meil siin umbes korraldanud olete, et lasite siin seda ja teist õhku, et nüüd tahame no, nende üle kohut siin nõuda. Et siis tegelikult ka sellest okiüksusest, kes seal käis, ei ole täielikku nimekirja säilinud ja mingit dokumentatsiooni, et mina ei välistaks ausutada, kas seal mõni eestlane oli, noh, üks ingerlane näiteks oli ingeri Soome. Et eestlased olid ka Soome eest väljas seal kõvad kaugluure mehed ja oli ka üks Eesti kaugluure üksus tegelikult, neil väga hästi kahjuks ei läinud vaenlase tagalas, aga on seal noh, erinevates üksustes olnud, et on ka siin raamatus mainitud, et kes kuskil oli sunnitud siis oma elu jätma ja eestlaste nimesid on ka nende kauluuremeeste mälestusmärkidel Soomes, nii et kuidagi, noh, kui sa küsid, et kas või kuidas see paralleel on või et kuidas ta jookseb, et on nii põimunud, ma ütleks. Et kõik need noh, Soome poisidki, kes tagasi tulid, et sealt ju ilmselt paljud mehed olid käinud ka seal kaugluures, aga noh, üldse Soome sõjaväes olnud ja kuni selleni välja, et siis, et kommunistid ju seal 1946-1947. Aastal hakkasid Soomest sõdinud eestlasi ka välja anma Nõukogude Liidule. Ja siin on neid seoseid kõvasti.
Nii et igal juhul on see huvitav killuke siis meie sellisest ühisest ajaloost, mis tasub avastamist.
No muidugi ma soovitan kindlasti noh, ettevõtta kui vähegi huvi enne ja just sellepärast ka, et nagu ma just alguses siin alustasin, et ega me ju nii spetsiifiliselt Soome asju tegelikult ei tea, väga põnev on vaadata neid.
Hannes Sarv, raamatu toimetaja, aitäh stuudiosse tulemast.
Kena, aitäh.